Meidän aihe on siis rauha Jumalan kanssa. Ja minä luen tässä Roomalaiskirjeen 5. luvusta pätkän alusta. Tällä kertaa nyt tuo edellisen käännöksen perusteella. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Tässä Raamatun kohdassa on hyvin paljon asiaa, kun sitä alkaa tarkastella. Ja nyt minä en sitä käy ikään kuin jae jakeelta, mutta otan siitä asioita, jotka liittyvät juuri tähän aiheeseen. Tässä puhutaan rauhasta Jumalan kanssa. Ja sanotaan, että koska me uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha. Siis kun me tulemme, olemme uskon kautta vanhurskaita, niin silloin on seurauksena rauha. Ja tästä samasta asiasta sitten on muitakin seurauksia. On päästy armoon, jossa nyt ollaan, jossa nyt olemme. Uusi käännös on, jossa nyt lujasti pysymme. Ja sitten meillä on Jumalan kirkkauden toivo. Mutta sitten ikään kuin tulee sellainen käänne vähän tässä tekstissä, sanotaan, eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksena me ovat myös ahdistukset. Ja sitten luetellaan, mitä kaikkea tämä ahdistus voi saada aikaan ja saa aikaa. Ja minä huomenna enempi otan tästä puolesta, tästä, mitä liittyy, minkälaista ahdistusta voi liittyä uskosta vanhurskaaksikin tulleen ihmisen elämään. Tässä, paitsi että tässä on, tässä luetussa tekstissä on tämä uskon vanhurskaus, niin siihen liittyy kuitenkin myös se vanhurskaus, josta voidaan käyttää nimitystä yleinen vanhurskaus. Ja se tulee tuossa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Se on se asia, mitä Kristus on tehnyt. Se on se uskon perusta. Siihen uskotaan. Ja sen kaikki on Jumala tehnyt Kristuksen kautta. Ja uusi käännös sanoo, että meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Sanotaan siis se ansio, kuka on hankkinut tämän rauhan. Ja mihin me uskomme? Mihin meidän tulee uskoa? Ja siitä sitten voi seurata myös sisäinen rauha. Ja tämä sisäinen rauha ei ole aina sellaista häiriintymätöntä, samana pysyvää, vaan se saattaa vaihdella huomattavasti. Mutta siitä sitten enemmän huomenna. Tämä rauha on Raamatun aivan keskeisiä peruskäsitteitä. Hebrean kielessä, siis vanhassa testamentissa, se on shalom, varmasti teille tuttu sana, ja uudessa testamentissa eirene. Ja tämä rauha liittyy moniin asioihin. Ennen kaikkea ihmisille on tärkeää se, että se liittyy ihmisen ja Jumalan väliseen suhteeseen. Se on se kaikkein tärkein asia, se on oikeastaan tärkein asia meidän elämässämme, että meillä on rauha Jumalan kanssa. Ja se tarkoittaa kyllä myös sitten sitä sisäistä olotilaa, mielenrauhaa ja omantunnon rauhaa. Mutta nämä ovat seurauksia tästä, että meillä on rauha Jumalan kanssa. Että me olemme päässeet sopusointuun Jumalan kanssa. Emme ole Jumalan vihan alla, vaan Jumalan rakkauden ja arvon alla. Rauha on sitten tietysti tärkeää myös ihmisten välissä suhteissa. Teilläkin täällä Vetelissä niin on äärettömän tärkeää, jos voi elää rauhassa toisten kanssa. On vaikea asia, jos on kovin paljon ristiriitoja. Ja tämä rauha koskee kansojen välisiä suhteita, myös kun laajemmasti sitten ajatellaan. Ja tässä suhteessa tämä maailma on esimerkki kyllä siitä, että se rauha kansojen väliltä monesti puuttuu, niin kuin me tiedämme. Kolossalaiskirjeessä puhutaan rauhasta, joka koskee koko luomakuntaa. Kristus loi siis rauhan koko luomakuntaan. Kolossalaiskirjeessä sanotaan ensimmäisessä luvussa, Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä, siis Kristuksessa, asuisi. Ja että hän sovittaisi poikansa kautta itsensä kanssa kaiken maan päällä ja taivaassa. Ja tekisi rauhan, näin tekisi rauhan hänen ristinsä veren kautta. Syntiin lankeemus särki tämän rauhan. Syntiin lankeemus särki rauhan ihmisen ja Jumalan välillä ja aiheutti kaikella tavalla tätä rauhattomuutta. Uudessa testamentissa käytetään ilmausta rauhan Jumala laskujeni mukaan 7 kertaa. Ja kerran on myös rauhan Herra, joka tarkoittaa Kristusta. Ja evankeliumia nimitetään rauhan evankeliumiksi. Efesolaiskirje 6:15. Nyt ensiksi muutama sana tästä yleisestä vanhurskauttamisesta. Se, joka oli vain tuossa viittauksen omaisesti, sanottiin siis, että Jeesuksen Kristuksen kautta tai Jeesuksen Kristuksen ansiosta. Tämä roomalaiskirjan tässä edellisen luvun lopussa, 4. luvun lopussa, juuri ennen tätä 5. luvun alkua sanotaan näin. Muuten tämä Paavalin kirjassa jatkui yhtä mittaisena tämä teksti. Ne on pantu myöhemmin nämä jakeet ja kappale lukujaot. Niitä ei ollut tietenkään Paavali. Että tekään varmasti, kun kirjoitatte jollekin, niin pistä sinne jaemerkintöjä tai muuta, vaan kirjoitatte ihan suoraan. Näin Paavalikin teki. Mutta siinä edellä siis sanotaan tällä tavalla. Jumala antoi Kristuksen kuolla meidän rikkomustamme tähden ja herätti hänet kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Nyt tämä Kristuksen kuolema meidän rikkomustamme tähden Golgatalla, se on se yleinen vanhurskauttaminen. Ja tämä ylösnousemus on ikään kuin vakuutus siitä, että Jeesus todella on Jumalan poika ja että hän todella on suorittanut täydellisen sovituksen. Roomalaiskirjeen 5. luvun lopussa Paavali palaa tähän yleisen vanhurskauttamisen teemaan. Kaikki teologit eivät nyt oikein hyväksy tätä, puhuvat vain sovituksesta ja lunastuksesta, mutta sillä on kyllä täysin perusteet mielestäni, että voidaan puhua yleisestä vanhurskauttamisesta. Esimerkiksi tämä roomalaiskirjeen 5. luvun lopussa. Niin kuin siis yhden ihmisen rikkomus on koitunut kaikille ihmisille kadotustuomioksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskas teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi. Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden vuoksi monet ovat tulleet syntisiksi, niin myös yhden ihmisen kuuliaisuuden ansiosta monet tulevat vanhurskaiksi. Tämä monet raamatun kielessä, kreikan kielessä tarkoittaa oikeastaan kaikki, vaikka se tällä tavalla näin sanotaan. Tuo viimeksi mainittu, minkä mä luin, niin se oli Raamattu kansalle -käännöksestä. Mulla on tässä välistä vähän eri käännöksiä. No, kuka on tämä yksi ihminen? No, tässä on ensinnäkin se yksi ihminen, jonka kautta kaikki tulevat siis vanhurskaiksi, se on tietenkin Kristus. Ja se yksi ihminen, joka lankesi syntiin, niin se olemme me kaikki. Perisynti jatkuu sukupolvesta toiseen ja tulee jatkumaan tulevissa sukupolvissa. Mekin olemme siitä osallisia. Ja tämä Kristuksen työ koskee siis koko maailmaa, kaikkia ihmisiä. Siksi siitä voidaan sanoa yleinen. Se on kaikkia koskettava. Ja siitä käytetään nimitystä, käytän vähän teologisia termiä, objektiivinen vanhurskauttaminen. Eli se on täysin riippumaton ihmisestä. Kun me olemme syntyneet, niin se oli jo valmiina. Kristus oli sen tehnyt. Ja tämä, kun sitä katsotaan sitten sovituksen näkökulmasta, niin sen perustekstejä on toisen korinttilaiskirjeen 5. luvun loppu. Siinä tulee esille sekä tämä sovituksen yleisyys että objektiivisuus. Yleisyys tulee siinä, kun sanotaan, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Se on, koskee kaikkia ihmisiä, tämä sovitus. Ja kaikki on Jumalasta. Muuten sanotaan myös tuossa tekstistä, kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät. Siis ihminen ei siihen vaikuttaa. Jumala kerta kaikkiaan teki tämän, suoritti tämän sovituksen. Sovittaa sana on kreikan kielessä katalassoo. Sen perusmerkitys on muuttaa kokonaan toiseksi. Kolkatan tapahtuma ansiosta Jumalan ja ihmisen suhde muuttui kokonaan toiseksi. Sen, joka ei synnistä tehnyt, hän, nimittäin Jumala, teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi, sanotaan tässä saman luvun lopussa. Jumalan viha syntiä ja syntistä ihmistä kohtaan on murrettu yhdessä paikassa, eli Kolkatalla. Kristus oli meidän sijaisemme, joka kärsi syntiemme rangaistuksen. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, sanotaan Jesajan profetiassa. Ja tämä, että sillä Jumala oli Kristuksessa, sovitti maailma itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Se tarkoittaa sitä, että sinun ja minun kaikki synnit on Jumalan sydämessä pyyhitty pois, annettu anteeksi, heitetty meren syvyyteen. Jos meidät tuomitaan kadotukseen, se ei tapahdu meidän syntiemme tähden, vaan meidän epäuskomme tähden, ettei tämä kelvannut, tämä Jumalan suorittama sovitus. Uuden kirkkoraamatun teksti on mahdollista käsittää hieman väärin. Siinä puhutaan sovinnon tekemisestä. Kaiken on saanut aikaan Jumala, joka Kristuksen välistyksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon. Mä sanoisin, että varsinaisesti siinä virhettä, mutta tavallisessa kielen käytössä sovinnon tekeminen tarkoittaa sitä, että on semmoisia tasapuolisia osapuolia, jotka yhdessä tekevät yhteisen päätöksen, että lopetetaanpa riitely nyt, lyön kättä päälle. Jumala ei meidän kanssamme tehnyt mitään tällaista. Hän teki sen täysin yksin ja ilman, että meillä olisi jo mitään. Kaiken on saanut aikaa, Jumalan sanoi kyllä uusikin käännös. Hyvin usein Raamatussa puhutaan sitten myös lunastuksesta, niin kuin hyvin tiedämme. Verbin lunastaa tarkoittaa ostaa vapaaksi lunnaita vastaan. Sitä käytetään muassa orjan vapaaksi ostamista. Efesolaiskirjassa sanotaan hyvin tiiviisti, Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto. Kristuksen veri ilmaus tarkoittaa Kristuksen kuolemaa, uhrikuolemaa koko maailman syntien vuoksi. Se on erittäin yleinen ilmaus Uudessa testamentissa. Ruotsalainen teologi Agne Nordlander kuvaa Kristuksen ristityötä kirjassaan Ristin salaisuus erilaisten mallien avulla. Hän katselee niin kuin eri näkökulmista, niin kuin Raamattukin ja Uusi testamentti käsittelee sitä. Ja hänellä on esimerkiksi uhrimalli, sovitusmalli ja taisteluvoittomalli. Tästä lunastusmallista hän kirjoittaa. Lunastusmalli ilmaisee selvemmin ihmisen täydellisen konkurssitilan. Syntimme pitävät meidät vankina. Me emme voi ostaa itseämme vapaiksi. Me olemme auttamattomasti kuolemaan tuomittuja Jumalan pyhän lain pohjalta. Vain siksi, että Kristus antoi henkensä, meidät voidaan ostaa vapaaksi. Kristuksen veri on se lunnasraha, joka tuo meille vapauden. Siksi Kristuksen veri merkitsee vapautta. Minä olin kuinkahan kauan siitä on aikaa, kun mä olin tuon perheeni pesueni kanssa. Meillä ei ollut silloin vielä kaikkia lapsia, mutta 4 lasta oli. Me olimme tuolla Halsualla. Mä nauhoittelin siellä Halsuan murretta ja kiertelin ympäri pitäjiä. Ja siellä oli, muun muassa nauhoitin Augusta Hotakaista, jonka monet varmaan tietävät. Hän oli 95-vuotias silloin. Minä kysyin häneltä, että se oli kaunis kesäpäivä, että mitä hän on nyt tänä päivänä hommannut. Sanoi, että kävin tuolla kirkolla. Mä sanoin, että no millä keinoin, että sillä kävin. Kävellä lipsein, hän sanoi. Hän oli kävellä lipsinyt siis kirkolla. Niin hän kanssa sitten keskusteltiin, niin hän korosti oikein tätä, että tämä sovitus ja tämä Kristuksen työ pitää julistaa koko maailmalle. Se oli yksi hänen peruskorostuksiaan. No tällä tavalla lähelle tätä lunastusteemaa tulee puhe syntivelan maksusta. Syntiä katsotaan niin kuin velkana, se on Isä meidän -rukouksenkin eräässä versiossa puhutaan velasta. Jo Jesajan profetiassa se mainitaan, me harhailimme eksyneenä kuin lampaat. Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen, mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Meidän kaikkien ihmisten, kaikkien maailman ihmisten syntivela. Vanhoissa ja virsissä ja lauluissa aihe on yleinen. Kirjailija Hanna Rauta runoilee laulussaan. Jeesus kalliin hinnan maksoi meidät ostaen. Kulta kaikki on sen rinnan, tuhka tyhjän arvoinen. Jeesus täysin velan maksoi ihmiskunnan syntisen. Vain hän kaiken maksaa jaksoi. Velka hukkui verehen. Mahtava laulu. Tänään tuolla kahvia juodessa, niin siinä yhteydessä lauloimme tämän laulun, koska tämä on yksi minun mielellä oli, kun pääsin määräämään laulia, niin tietysti haluaisin tämän laulun sitten ottaa. Minulle, tämä on hyvin, hyvin lapsellinen esimerkki, mikä mä kerron, mutta minulle se palasi jotenkin tätä lunastusasiaa, kun lähes 30 vuotta sitten tilanne meni sellaiseksi, että minulla oli lähtevä ohitusleikkaukseen Ruotsiin. Ja me oltiin rakennettu juuri omakotitaloa, oltiin rakentamassa ja piha oli niin kuin sodan jäljiltä sekaisin. Ja tuohon, siihen sitten piti saada niin kuin nurmikkoa ja ei ollut sitten oikein kyllä rahaakaan. Minä soitin semmoiselle kuljetuskeskukselle, joka toimitti multaa. Ja kysyi, että minkälaista multaa on saatavana ja paljonko se maksaa. Ja sanoi, että no teillähän on täällä jo tilaus ja se on jo maksettu. Mä että ei ole, kyllä minä sen verran on järjissä ne vielä, että en minä ole kyllä sitä maksanut. Niin hän sanoi, että joo, kyllä, E.V. Nieminen sen maksoi. No minä en ole E.V. Nieminen, mutta Nieminen maksoi. Hän oli semmoisen, sen tässä sanottiin, hetkinen, mikä se tuli. Muistakaa, miksi se sanottiin.
Kova pala Nieminen,
joo, kova pala Nieminen. Hän oli aika kova pala noin hengessäkin mielessä, mutta sitten Jumala mursi tämän kovan palan ja meistä tuli oikein hyvät ystävät. Hän oli nähnyt sen tilanteen, että meillä oli se piha, minkälainen se oli. Ja oli mennyt ja tilata paukauttanut sieltä monta kuormallista. Autoja tuli peräkkäin ja toi multaa siihen sitten. Ja minä arvoin, että näin se muuten on myös tämä lunastus, että se on jo maksettu. Kertakaikkisesti se on jo maksettu. Se jollain lailla mulla niin kuin oikein valasi tätä asiaa. Ja minä saatoin lähteä sinne leikkaukseen siinä tunnossa, että minut on lunastettu. Ja kävipä siinä sitten miten tahansa, niin joka tapauksessa. Siinä kävi kyllä sitten, että mulla tuli ruumista irtaantumiskokemus, mutta minä palasin siihen sitten siihen ruumiiseen vähitellä takaisin. Ja tässä ollaan. No niin. On siis olemassa tällainen yleinen, koko maailmaa koskeva vanhurskauttaminen, joka Jumalan sydän ei katsoi, että nyt saa koko maailma olla tämän Kristuksen jonka minä, työn takia, jonka mä lähetän, hänen takiansa vanhurskas. Mutta sitten tähän asiaan liittyy usko. Se tulee uskon kautta niin kuin omaksi, että se ei noin vaan voi ajatella, että tuolla se on ja noin se on, mutta siihen tulee tämä uskon näkökulma. Erityisesti roomalaiskirjeen 3. luvussa Paavali puhuu juuri tästä uskon vanhurskaudesta. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Tämä lause, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi, niin Paavali sanoo siinä, mihin se usko kohdistuu ja mitä Kristus on puolestamme tehnyt. Eli Paavali liittää näihin lauseisiin sekä tämän yleisen vanhurskauttamisen, koska Kristus on lunastanut heidät vapaiksi, mutta sitten myös usko. Saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, tai anteeksi, sanovat näin, että tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Molemmat asiat on tässä. Se, mitä Kristus on tehnyt, ja se, mihin uskotaan. Siis tässä uskon asiassa ei uskota omiin tekoihin. Meillä ei ole siihen yhtään mitään mahdollisuutta, että me sillä tavalla saisimme Jumalan hyväksynnän, että me saisimme syntimme anteeksi, että meille tulisi rauha Jumalan ja ihmisen kanssa. Meitä ei vanhurskauteta uskon tähden. Me herkästi ajatellaan, että nyt mulla on usko ja tällä perusteella, vaan uskon kautta. Sellaisen, joka tarttuu tähän asiaan ja loppujen lopuksi se uskokin on Jumalan lahja. Uudessa kirkkoraamatussa on Efesolaiskirjeen 2. luvun 8. jae sanottu näin. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Tässä voi olla, en tiedä, täälläkin voi olla, joka on jossain vaiheessa joutunut hyvin paljon kamppailemaan tämän asian kanssa. Mutta siihen palaan nyt sitten huomenna. Kerron sen verran itsestäni, että Jumalan oli vietävä minut kyllä niin. Mä olen niin voimakas tahtoinen loppujen lopuksi, hirveän tunteellinen ja toisaalta on sitten voimakas tahtoinen, että viedä ihan nollille. Ja mulle hieman välähti tämä usko ja vanhurskauttamisen asia, kun erässä tilaisuudessa, jossa oli eräs pastori puhumassa, ihan puhui laupiasta samarialaisesta, joka nuijittiin siellä puolikuoliaaksi. Ja tämä puhuja sanoi, että täällä voi olla täällä salissa sellainen, joka on yrittämistään yrittänyt ja makaa nyt niin kuin tämä ihminen siellä tienposkessa hakattuna täysin mahdottomana auttamaan itseänsä. Mutta sitten tulee laupias samarialainen, eli Jeesus Kristus ottaa tämän, nostaa juhtansa selkää, vie majataloon, hoitaa hänet. Ja vielä antaa rahaa, lähtee pois siitä, että mitä hänen hoitamisensa kuluu, niin sen hän maksaa kaiken tämä hyvä paime ja laupias samarialainen tekee. Roomalaiskirjeen 4. luvussa kerrotaan Abrahamista, joka uskoi Jumalan lupaukseen ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Edellisessä kirkkoraamatussa sanotaan näin. Minä tämän luen mielelläni aina tässä muodossa, koska se oli mulle niin tärkeä yhteen aikaa. Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta. Mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Joka ei töitä tee, joka Jumalan armosta saa lopettaa oman yrityksen ja ponnistelun, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Sovituksen sana, eli evankeliumi, on se, joka antaa rauhan Jumalan kanssa. Tätä evankeliumia apostolit lähtivät julistamaan. Olisi monta esimerkkiä sieltä apostolien teoistakin, mutta otan nyt tässä yhden. Korneliuksen kotiseuroissa Pietari julistaa hänestä, siis Kristuksesta. Kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, sanoo hänen nimensä voimasta syntinsä anteeksi. Jokainen, joka uskoo häneen, saa hänen nimensä voimasta syntinsä anteeksi. Ei tekoja, ei tippaakaan. Niitä ei meidän tule, me on aivan turha esittää niitä Jumalalle. Meidän lankemus, syntiin lankemus oli niin mahdottoman suuri asia ja niin mahdottoman syvä asia. Siihen on lääke vain Jeesuksen Kristuksen veri, hänen sovitustyönsä, hänen lunastustekonsa. K.V. Tamminen, joka korosti yleistä vanhurskauttamista, korosti myös omakohtaista uskoa. Erässä kirjeessä hän sanoo, emme saa Raamatusta pois sanaa maailma. Emme voi sen sijaan panna uskovaisi. Isän rakkauden kohde on maailma. Pojan rakkauden kohteena on maailma. Maailma on lunastettu. Maailma on sovitettu. Maailman synti on otettu pois. On suuri armo. Ihana oikeus, että saan uskoa kohdalleni ja olla niin armosta pelastettu. Ei uskon tähden, vaan Jumalan suuren rakkauden tähden. Kyllä on todella suuri mahdollisuus hukkua, sillä suurempaa syntiä ei voi olla kuin tämän armon hylkääminen. Ei kadotusta ole olemassa ihmisiä varten, se on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleille. Mutta se on surullista, että olennot, jota varten se ei ole, sinne menevät, ja vain sen tähden, etteivät tunna itseään niin suuriksi syntisiksi, että heidän täytyisi uskoa armoon Kristuksen veressä. Erässä laulussa sanotaan, veren hylkääjät saavat tuomion, sama loppu on ihmistyön. Eli jos tämä asia ei kelpaa, niin se on tuomioksi. Sama on luottamus omaan itseen. Nykyajan tämmöinen humanismi hapattama kristillinen kulttuuri kaihtaa puhetta Kristuksen verestä. Eräät teologitkin ovat puhuneet, että tällaiset ilmaisut pitää poistaa, ei niitä ihmiset ymmärrä. Ja niin kuin Hanna-Leenakin viittasi, että se on semmoista raakaa puhetta. No, tämmöiset puheet ovat barbaarisia, ne eivät sovi sivistyneelle ihmiselle. Mutta hyvät ystävät, kyllä meille, jotka, niin kuin mä oletan, tunnemme syntimme, se on maailman tärkein sanoma. Että meidän ei tarvitse kehitellä mitään omia keinoja, meillä ei niitä ole. Kristus on vuodattanut verensä sinun ja minun ja meidän kaikkien puolesta. Hiljattain kuulin, kun eräs pastori kuvasi vähän tätä uskoa, että miten me ajattelemme uskosta Kristukseen. Hän sanoi, että meillä on tämän tapainen päättelyketju herkästi, että Kristus on kuollut puolestamme ja sovittanut syntimme. Minä uskon sen. Nyt minä pääsen taivaaseen. Hän sanoi, että tällöin me saatamme liiaksi kiinnittää huomiota omaan uskoomme, tunnemmeko todella uskovamme ja nimenomaan tunnemmeko sen. Ja tässä hän sanoi, että tässä tämä minä uskon on sellainen, sanoisiko heikko lenkki helposti. Hän sanoi, että on toinenkin mahdollisuus tulkita tätä asiaa. Ja se on näin. Kristus on kuollut puolestani ja sovittanut syntini. Kristus ja hänen sanansa on luotettava ja totta. Jumala ei voi valehdella. Tällöin emme pane luottamustamme omaan uskoon, vaan Jumalan lupauksiin. Siinä on melkoinen ero muuten, uskoa omaan uskoon ja uskoa Jumalan lupauksiin. Uskoa siihen, mitä sana kertoo siitä, mitä Kristus on meidän puolestamme tehnyt. Ja tämä on myös Raamatun malli. Paavali kirjoittaa hengelliselle pojalleen Timoteukselle, tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen. Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin. Muitakin esimerkkejä voisi ottaa. Hyvin suuri osa meidän ahdistuksistamme, mitä me koemme, johtuu siitä, että keskitymme liiaksi itseemme. Me olemme luonnostamme hyvin itsekeskeisiä ja nykykulttuuri korostaa ja ylläpitää itsekeskeisyyttä ja omavoimaisuutta. Me keskitymme itseemme, tuntemuksiimme, kokemuksiimme ja luotamme usein omaan järkeemme ja ajatuksiimme. Ihminen saattaa olla suuri ja Jumala pieni, vaikka sen tulisi olla täysin päinvastoin. Me tutkailemme kaikilla tavalla itseämme. Paavali kirjoittaa toisessa kirjeessään korinttilaisille, me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Me vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Yksi asia, mikä tähän liittyy ja mikä meitä auttaa, on Jumalan sana. Keskittyminen ja syventyminen Jumalan sanaa entistä enempi ja viipyminen sen ääressä rukouksessa, se vahvistaa meidän uskoamme. Se vahvistaa myös, että me kokoonnumme yhteen puhumaan, laulamaan Kristuksesta, niin kuin nytkin olemme tänne tulleet.